U centru Beograda ulični svirač izvodi poznatu melodiju. Možda je mnogima sada poznata kao naslovna numera serije La Casa de Papel, ali istorija ove pesme, za one koji ne znaju, mnogo je slavnija. Bella Ciao pevali su italijanski partizani u Drugom svetskom ratu i postala je simbol borbe protiv fašizma. Ja sam Nevena Bogdanović, a u novoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine obilazim antifašističke memorijale glavnog grada Srbije. Kako se sećamo onih koji su živote položili za slobodu? A evo kako je to bilo početkom maja 2022. 9. je maj. Srbija obeležava Dan pobede nad fašizmom. Na Kalemegdanu, kod grobnice narodnih heroja, jedan venac svežeg cveća položen tog dana. Nekoliko se stranih turista zaustavlja. Znati željno gledaju spomenike i fotografišu, ali se ne čini da znaju kome je posvećen memorijal. Natpis "Smrt fašizmu, sloboda narodu" jedva da se vidi sa glavnog šetališta. A Beograđani uglavnom ne zastajkuju pored četiri biste na mestu gde su sahranjeni narodni heroji Ivan Milutinović, Đuro Đaković, Moša Pijade i Ivo Lola Ribar. Pričam sa srednjoškolcem Jovanom, a potom zaustavljam i grupu studentkinja i studenata koji su uglas odgovarali na pitanja. Da je ovo, kojim slučajem takmičenje, rezultat bi bio nula bodova.
Znaš li ko je sahranjen tu gore?
Ne, nemam pojma.
A znaš li koji je dan danas?
9. maj.
A znaš li šta se danas proslavlja?
Ne.
Danas je dan pobjede nad fašizmom. Jeste li učili o tome u školi?
Ne, u školi ništa ne učimo. Da makar učimo o tim temama. Pa da nešto i kažem pamet.
Na koliko ste puta ovde prošli pored ovog spomenika?
Ne brojeno.
Previše.
Ne brojeno.
Niste obratili pažnju?
Nismo.
Da li znate nešto o antifašističkoj borbi i spomenicima u Beogradu koji su tome posvećeni?
Spomenicima? Ne.
Niko očigledno.
Koje ste godište?
2001. ja.
2008.
većinom da. Svi, da.
Dobro, punoletni ste.
Da, naravno, da.
Na faksu uglavnom, jel?
Da.
I da li mislite da se danas uopšte obraća pažnja na istorijsko nasleđe ove države, iako da, onda koji se nekako period favorizuje?
90. se favorizuju, to odmah mogu da kažem.
Da?
Mislim, kao moje mišljenje. A da li ovaj ostatak, da kažem, to je ranije, pa...
Evidentno ne.
Nedovoljno je.
Evidentno nedovoljno.
Da naučimo i da se podsjetimo. Đuro Đaković je kao istaknuti član Komunističke partije Jugoslavije poginuo u godinama pre rata, kada je kralj Aleksandar zaveo diktaturu u Jugoslaviji. Ivan Milutinović i Lola Ribar bili su poznati revolucionari, organizatori partizanske borbe tokom Drugog svetskog rata i dali su živote u borbi protiv fašizma. Oslobođenje tadašnje Jugoslavije dočekao je četvrti heroj sa memorijala, Moša Pijade, novinar, slikar i revolucionar. Nakon rata visoki državni funkcioner. Umro je 1957. godine. Pored njihovih spomenika šetaju penzioneri Ljiljana i Slobodan. On se seća da je kao učenik ovde dolazio da položi vence. Škole u koje je išao nosile su imena Đure Đakovića i Lole Ribara, ali danas se te beogradske škole drugačije zovu.
U školama, za razliku od naše generacije, mi smo tako vaspitavani, ne znam, 1. maj i svi ti prazni, označaju, znači, stalno nam je ponavljeno koje to znači, šta se to dešavalo. Ja ne znam, ovi mladi, da li uopšte ih neko nečem uči, roditelji nemaju vremena da ih uče, jer se bore za goli život.
A kako vas sećanja vežu za proslave tih praznika?
Pa dosta lepo. Vam kažem iskreno, lepo je bilo. Ja sam čak i išao na radne akcije i sve to vreme koje u meni ostavlja mnogo lepe uspomene. Bez obzira šta čovjek možda misli ideološki, to nije bitno. Ali to raspoloženje koje smo mi imali je nešto mnogo lepo.
To je bilo vreme optimizma posle rata, znate, sve smo verovali bit će bolje. I ja se isto sećam, nisam ni ja tako nešto bila politički nastrojena, ne, još od one crvene mareme, ali znam kako smo imali neku radost u srcu, sve je bilo drugčije. Sa ove mlade sigurno, što kaže moj prijatelj, da naravno ne, ali Boga mi i stariji ljudi naše generacije to već više ne prete, nemaju nikakve emocije u vezi toga. A drugo je ova politika mnogo kvari, imate mnogih grupa, priča se svašta i tako. Treba mnogo čovjek da bude pametan pa da razume barolitsko.
Da razbiste.
Grobnica četvorice narodnih heroja na Beogradskoj tvrđavi poslednjih godina meta je ekstremnih desničara. Više puta je skrnavljena, ispisivana su fašistička obeležja i parole. Da vlast nije saopštila da li su pronađeni počinioci, ukazivala su udruženja beogradskih antifašista. Štetu su primetile i beograđanke Dragica i Vesna, koje svakodnevno šetaju tvrđavom.
Sve su lopovi skinuli, imena su izbrisali, huligani, to su za mene huligani, skidali, gde su ih nosili, šta su radili, šta im smetaju, ne znam. Meni ne smetaju, ni jedan spomenik mi ne smeta. Ja sam kao dete učila o partizanima, to je bilo naša istorija.
Cela Evropa slavi i ne rade ljudi, mi radimo. Nije toliko data važnost tom prazniku.
Kako je bilo ranije?
Pa slavilo se. Slavilo se. Učitelji, nastavnici su vodili decu da polože vence.
Zaćete li se ko je ovde gore sahranjen?
Ko je sahranjen? Ivo Lola Ribar.
Mlađe generacije slabo znaju.
Da, nažalost. Pa počeli su čak da švrljaju po spomenicima, što je strašno. Uništavali su ih jedno vreme, policija je stajala svakog jutra.
A četvorica narodnih heroja nas sada, rekla bih, nekako stidljivo posmatraju sa Kalemegdana. Dok ne priđete tik uz grobnicu i biste, njihova imena nisu uočljiva i ništa ne ukazuje na slavne biografije istaknutih antifašista. To primećuju i Aleksandar i Slađana. U poseti Beogradu su sa ćerkom Sofijom. Ona završava osmi razred i baš ovih dana je drugi svetski rat tema časova istorije.
Znamo li pored čijeg spomenika sad stoji?
Ne.
Baš o tome i raspravljamo, komentarišemo zato što nije ni, mislim da treba da se malo srede, repariraju ove biste.
Mislim... Ne, ne znamo, apsolutno ne znamo. I mislim da deca i ne znaju šta se dešavalo u Drugom svjetskom ratu i koliko je veliki značaj borbe protiv fašizma. Nisu ni svesni. Mislimo da se možda i ta pitanja vezano za fašizam u Drugom svjetskom ratu izbjegavaju u školi zbog cele situacije koja se kod nas dešava u zemlji, da se ne bi delili. Mi imamo onaj problem i četnici, partizani, svašta nešto. I onda se sva ta pitanja izbjegavaju. Više se bavimo Prvim svjetskim ratom.
Govori li se o tome? Da li se ti nečega sećaš sa časova istorije?
Da, radili smo Drugi svjetski rat. Najviše moj nastavnik istorije forsira priču za Tita, zato što nikada nije bio na njegovoj strani i obrazlaže to da on nikada nije bio u pravu, naravno i vezano za partizane i četnike. Isto misli da su četnici bili, da kažem, najpametniji tu. Naravno, ja to lično nisam baš neko ko podržava sve to, jer svako ima svoje mišljenje.
S obzirom na to da je ona sad rekla da se njen profesor istorije opredelio i da utiče na učenike svojim autoritetom i javno zastupa svoj lični stav na času istorije.
Dobro.
Kako vi gledate na to?
Pa ne gledam dobro. Ja mislim da u obrazovanju najveća greška kod naše dece jeste to da ne treba da staju ni na čiju stranu. Onda kad naučimo kao Englezi i Francuzi kako su oni pisali o svom stogodišnjem ratu, da se i u Engleskoj čuje mišljenje Francuza, odnosno da imaju taj zajednički udžbenik koji se odnosi na stogodišnji rat, kad naučimo tako da razmišljaju, da im ponudimo sve, a da onda oni steknu svoje mišljenje o svemu tome, onda će da bude prava stvar.
I kakva vas sećanja vežu za vaše časove istorije, odlazak na ekskurzije gdje su se obilazili svi ti spomenici?
Sasvim drugačije vreme, druge prilike i mnogo lepše vreme. I
sa oduševljenjem. Ja se sećam svega toga sa oduševljenjem.
Ivo Lola Ribar nema više ulicu u centru Beograda. Vraćen joj je stari naziv Svetogorska, a taj naziv ulica je nosila i za vreme nacističke okupacije grada. Procene su da je oko 1000 beogradskih ulica, čiji su se nazivi vezivali za antifašističku borbu, promenilo nazive u poslednjih 30 godina. Znaju li stanari današnje Svetogorske ko je bio Ivo Lola Ribar? Pričam sa Zlatanom i Marijom.
Da li znaš kako je raniji naziv bio ove ulice?
Nisam 100% siguran, znam da ima na početku ulice tabla sa ranijim nazivima. Da li bilo dva bela goluba ili 7. jula ili oba? Ili Lole Ribara, znam da se zvao, ili Ive Lole Ribara.
Kako gledaš na trend
u Beogradu da se ulice koje su nosile imena po antifašistima, po narodnim herojima iz Drugog svetskog rata, da danas menjaju imena?
Pa, nisam previše razmišljao o tome, mislim, ja sam među onom mlađim generacijama, 94. Tako da nisam previše razmišljao o tome, ali volim kada se zadržavaju neka, ono, starija imena. Nisam razmišljao iz kog su doba, iz kog perioda, volim kad su starija imena, eto to.
A šta tvoja generacija danas zna, na primjer, o Ivi Loli Ribaru?
Vrlo malo, verovatno ništa. Ja isto, ja stvarno ne znam ništa. Ništa stvarno.
Ja i dalje Svetogorsku zovem Lole Ribara, na primjer. Kao i 7. jula, 7. jula, ne kralja Petra.
Niko nije zaboravljen. Ništa nije zaboravljeno. Poruka je sa jednog od spomenika na groblju oslobodilaca Beograda, gde je sahranjeno 1395 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 818 boraca Sovjetske crvene armije, koji su u oktobru 1944. nakon 3,5 godine nacističke okupacije doneli slobodu u grad. 78 godina kasnije na ovom memorialnom kompleksu čuje se dečiji smeh. U uređenom parku spomen ploče su očuvane, trava sveže pokošena, cveće posađeno. Pričam sa Nadom koja je dovela unuka, Jasminom i Dušanom.
U početku sam mislila kad sam počela ga dovodim da osjećala sam se loše zbog toga što je to neko mesto gde treba da bude mirno, a čuje se graja. U nekom momentu sam shvatila da u stvari oni jesu to uradili, dali svoje živote da bi ovi mali sad mogli da se igraju. Onda sam shvatila da jeste pravo mesto za decu. Ako ne budemo pričali, zaboravit će se, ali mislim da treba pričati. Udaljavamo se od toga.
Jeste često ovde?
Svaki dan. Svaki dan.
I kakva je atmosfera doći na ovo mesto?
Mnogo je lepo. Park je predivan. Moj deda je bio partizan. Bio je u Auschwitzu. Potičem iz komunističke porodice.
Da li danas to generacije polako zaboravljaju?
Da. Mislim da izjednačavaju nešto što ne bi trebalo da se izjednačava. Zaista. Ja sam starija gospođa, moji roditelji su prošli kroz rat i pamte neke stvari i apsolutno znaju ko je šta radi.
I onda kada čujete da, na primjer, postoji inicijative da se u Beogradu podigne spomenik Draži Mihajlović, kako vi gledate na to?
Apsolutno sam protiv.
Zašto je značajno dolaziti ovde?
Zašto je značajno? Pa značajno iz razloga, za početak, divno mesto, lepo uređen park gde su naša deca prohodala, gde se i dan danas igraju. Ono što mi pokušavamo da učimo njih, to je koliko su žrtvu naši ljudi i saveznici podneli da bi mi mogli slobodno naraz da se igramo i da sedimo ovde. Uvek kada pogledamo spomenik, kažemo im ko su ti bili borci koji su se borali za ovaj grad i za ovu državu.
Beograd je 1974. godine, na 30. godišnjicu oslobođenja, dobio orden grada heroja zbog stradanja u ratu. Civilne žrtve broje se hiljadama, a istoričar Milovan Pisari objašnjava kakvo je zvanično sećanje na njih danas.
Da li su obeležena sva stratišta, mesta logora, mesta velikih stradanja, streljanja?
Nisu, nažalost. Treba reći da Beograd je mnogo stradao u Drugom svetskom ratu, stradali su civili. Na primjer, Beograđani u već aprila 1941. tokom nemačkog bombardovanja, stradali su 1944. tokom savezničkog bombardovanja, stradali su najviše zbog tih represivnih mera okupatora i kolaboracionista. Beograd je imao 4 logora za vreme Drugog svetskog rata. Prvi logori su osnovni za Jevreje i za partizane. Dakle, govorimo prvenstveno o logoru na Banjici i onda govorimo o logorima Topolske šupe, Sajmištu, logoru za prinudene radnike pored Sajmišta i na kraju te logor Nilišće od Ciglana, dakle, tek 1944. godine. Tuto su logori kroz koje su prošli, je prošao ogroman broj ljudi. Dakle, samo na Banjici preko 30.000 ljudi, Sajmište takođe preko 30.000 ljudi, Topolske šupe oko 7.000 ljudi. Dakle, su ogromne brojke. To govori, naravno, o stradanju Beograđana, ali i ljudi iz drugih delova Srbije, pošto su mnogi prošli i dovedeni iz drugih delova Srbije. Kad govorimo o stratištima, takođe treba reći da bukvalno oko Beograda postoje razna stratišta gde su ljudi streljani. Streljani su kao taoci prvenstveno, i to u Janjcima, na Bežanskoj kosi, u Rakovici. Mnogi su civili stradali, nisu sva mesta obeležena, ali ide se ka, barem trenutno, postoje ta, ajde da kažemo, dobra šansa, dobra mogućnost da se upravo stradine Beograđan, prvenstveno i drugih, na neki dostojanstven način obeleže, to jeste uspostavljanjem tog novog memorijala na Sajmištu, koje treba da govori, dakle, prvenstveno o jevrijskim žrtvama. Naravno, su tu jevrijska beogradska populacija bukvalno uništena, skoro jel, u celini, ali to treba da govori o tim drugim žrtvama takođe koji su ove prošle kroz taj logor i koji su imali strašnu sudbinu.
Širom Beograda niču grafiti i murali posvećeni četničkom pokretu iz Drugog svetskog rata i njegovom vođi Draži Mihajloviću. Iako su zakonom iz 2004. godine četnički i partizanski pokret u Srbiji izjednačeni, istorija je upamtila Mihajlovića kao saradnika nacističke Nemačke, a u istorijskim arhivima dokumentovani su zločini četnika. Mihajlović je zbog ratnih zločina i saradnje sa okupatorom 1946. godine osuđen na smrt i streljan, ali je decenijama kasnije, 2015. sud u Beogradu poništio tu presudu. Obrazloženje je bilo da je suđenje Mihajloviću bio političko-ideološki proces, a sudije se nisu bavile utvrđivanjem činjenica. Da li je Mihajlović ratni zločinac ili ne? Pod simbolima četništva ponovili su se zločini srpskih formacija u ratovima koji su pratili raspad Jugoslavije. Danas se u centru Beograda za 30 evra možete obući kao četnik. Toliko otprilike koštaju kapa, majica i prateći suveniri. A prodavci su mi nezvanično rekli da je Draža na tezgama popularniji nego partizani. U tom istom centru grada, na Terazijama, nedovoljno obeležen stoji spomenik borcima protiv fašizma koje su okupatori vešali o bandere tokom Drugog svetskog rata. Kod spomenika zaustavljam Beograđanina Milana, ali i njegove starije sugrađane Mariju i Vlajka.
Da li znamo kome je posvećen ovaj spomenik?
Pa ne znam stvarno.
A da li ste čuli da su 1941. godine antifašisti ovde bili vešani po Terazijama?
Nisam čuo, uopšte.
A šta ste u školi učili u Drugom svetskom ratu? Koje ste vi godište?
Drugom svetskom, 2004. Drugom svetskom ratu, pa koliko se sad sećam istorije, šta smo učili, ne znam.
Dobro, da li se pominja antifašistička borba?
Pa nismo baš ovo pominjali, setio bi se da smo pominjali sigurno ovaj spomenik. Sjetio bi se nečega, ali ovo nismo radili sigurno. To znam da nismo.
A šta ste radili? Sjećaš li se?
Da, radili smo Poljsku, kako je Hitler napao prvo
Dobro,
Poljsku.
Dobro, ali konkretno
pa
mislim za dešavanje u Srbiji.
Pa to smo malo pominjali.
Istorija se ne tumači onako kakve je bilo.
Prekraja se.
Prekraja se.
Istorija se prekraja sve više, tako da se sve polako
zove. Kako vi gledate na taj trend?
Strašno.
Jako mi je teško, to stvarno mi je jako teško, tako da...
Koliki su žrtve pale u Beogradu, ovde su visili na banderama žrtve protiv fašizma, jel?
A da li je ovaj spomenik dovoljno obeležen, tako da i kada bi neko ko ne zna, da li bi mogao da sazna šta se ovde desilo?
Nije dovoljno obeležen, nije dovoljno obeležen, ima načina da se uradi, može i hologram, može sjasni drugih stvari da se uradi, da se doradi. Ne kao spomenik je fantastičan, nego da se obeleži malo bolje. Jer revizija istorije, mislim, toliko već 30 godina mi živimo reviziju istorije. Razumete, to je strašno. Kad dođe 20. oktobar, vi ne možete da vidite petokraku. A ovde su brigade iz cele ex-Jugoslavije učestvovali u oslobođenju Beograda.
Znam. A sad se to, glavna je središte na ruskom oslobođenju Beograda, a ne na tome da su jugoslovenski partizani ušli u Beograd, oslobodili uz pomoć Crvene armije. Ne, Rusi su oslobodili Beograd.
A kada čujete sada, pomenuli ste vi desničare da će da podnesu inicijativu da Draža Mihajlović dobije spomenik u Beogradu.
To je strašno.
Znate, ja imam i familiji, i ne samo poznajem ljude koji su izgubili i od baš četnika, i to na najdrastičniji način. Pokloni su bili. I sad neko hoće ovde da vrati to, da, znate. Ne, to je toliko... Pune su arhive toga, šta se dešavalo, ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji. Celoj Srbiji, šta su Dražini četnici radili. Ne samo Dražini, Ljotićevci, Nedićevci i tako dalje. Mi smo imali jedan od najsnažnijih pokreta narodno-oslobodilačke borbe. To pokušavaju da zatrpaju.
Da li smo loši učenici? Odgovor je potražio moj kolega Predrag Tomović u prethodnoj epizodi ZIP-a posvećenoj antifašističkom nasleđu. Nju možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org i podcast platformama. A ja istoričara Milovana Pisarija pitam, zašto se pojedini antifašistički memorijali dobro čuvaju, a drugi su ostavljeni da propadaju ili da ih skrnave desničari, i kako današnje vlasti u Srbiji shvataju antifašizam.
Pa to zavisi od mnogih faktora, ali pre svega mi treba da razmislimo zapravo šta je to antifašističko nasleđe. Čini mi se da u ovoj zemlji poslednjih 20 godina potpuno se promenio fokus, potpuno se promenio pojam antifašizma. Istoriografija je, nažalost, proizvela mnogo radova o tom nekom novom antifašizmu, koje je, po mom mišljenju, potpuno veštački antifašizam, a to jeste taj nacionalistički, četnički antifašizam. U tom smislu, antifašizam postoji danas, ali antifašisti nisu više partizani, nego su četni. Upravo zbog toga, memorijali koji postoje, spomenici i druga mesta nisu više važna, ti memorijali nisu važni, zapušteni su upravo zato što oni su posvećeni onima koji više se ne smatruju antifašistima. Negde je situacija malo drugačija, recimo groblje oslobodilaca, ali groblje oslobodilaca nije vezano samo za partizane, nego je vezano za borce sovjetske armije, odnosno crvene armije. I u tom smislu, ja se sećam kad je pre, pa možda 10 godina, kad se sredilo ponovo groblje oslobodilaca, to se desilo povodom posete, čini mi se, ruskog premijera. Dakle, pre
Medvedev,
to,
Medvedev kad je dolazio, tada je sređeno.
Tada je sređeno. Dakle, to nije slučajno da se to održava. Dakle, to ipak govori o odnosima Srbije i Rusije, mnogo više nego odnosu Srbije prema svom antifašizmu. Ono što ja vidim danas jeste da, na neki način, upravo zbog te situacije niču neki novi memorijali koji nisu memorijali u tradicionalnom smislu, nisu spomenici, nisu muzeji, nego su murali, na primjer.
I šta nam to govori kada vidimo da je Beograd sada obeležen svim tim nekim novim simbolima? To nisu samo murali, to su i različite parole po zgradama, to su majice koje nose mladi ljudi na ulicama.
Pa to govori upravo toj činjenici da je zapravo ono što se danas predstavlja narodu ovde, a ljudima iz inostranstva koji dolaze, jeste taj neki, eto, nacionalni antifašizam, koji između ostalog bio ne samo antifašistički ili antinacistički pokret, ako govorimo o četnicima, nego je bio antikomunistički. Četnici su rehabilitovani kao borci protiv komunizma. Tako da ono što vidimo u gradu zapravo jeste upravo ogledalo te opšte situacije u historiografiji, u državnim institucijama, u školama. Dakle, ti nove memorijali, ti murali, ali te parole, to su savremeni oblici memorializacije. Država ili opština ili bilo koja institucija može da izgradi spomenik, ali to je procedura koja traje. Vrlo često traje godinama, jel, procedura da bi se izgradio jedan jedini spomenik. Kad je mural u pitanju, treba možda sat vremena rada. Ne treba nikakve dozvole, ali ono što je interesantno jeste da upravo postoji taj način na kojim državne institucije, opštine zapravo ili tiho ili otvoreno podržavaju. Upravo najgori primer jeste mural u Njegoševoj ulici. Kad su napravili mural posvećen Ratku Mladiću, ratnom zločincu, niko nije hteo da to obriše, iako opštinske vlasti su mogle bez ikakve problema da intervenišu, ali nisu hteli. Kad je posle toga napravljen novi grafit posvećen Draži Mihajloviću, takođe niko nije hteo da interveniše. To se štiti i to se favorizuje kao novi oblik komunikacije.
A da li je to alternativni način memorializacije ili to sad već postaje mainstream? I da li možemo očekivati da se obistine najave desničarskih partija ovde u Srbiji, koje su rekle da će njima jedan od prvih zadataka kada se formira nova vlast u Beogradu biti da se podigne spomenik Draži Mihajloviću u Beogradu, kojeg sada nema?
Nažalost, već je prošlo pa 20 godina od kada je taj novi koncept antifašizam ušao u škole. Historiografija nastavlja da objavljuje radove, dakle, na tu temu. Politika se non stop bavi time, non stop zapravo podržava. To govorimo u kontinuitetu, bez obzira na političku vlast. Već ima u Srbiji spomenika koji su posvećeni Draži Mihajloviću i četnicima. Ima ulica, na primjer, trgova, dakle, nije to ništa novo. Ono što traži, recimo, ti desničari u Beogradu, desit će se pre ili kasnije, siguran sam, zato što u suštini to nije nešto što nije u skladu sa zakonom. Četnici su identifikovani na pravnom nivou kao borci, jel, za slobodu.
A u kojoj meri je taj novi koncept, nazovimo ga tako, antifašizma, politički politički konstrukt, a koliko ima uporište u historiografiji?
Pa to je čisto politički konstrukt i to je, nažalost, rezultat ne samo drugog tumačenja Drugog svjetskog rata, nego je prvenstveno vezano za ratove 90. godina. Dakle, 90. godina znamo šta se dešava u celoj Jugoslaviji, znamo šta se dešava, šta oni koji nose te kokarde zapravo rade, pogotovo u Bosni. Dakle, to je Srebrenica, to je Prijedor, to je opsada Sarajeva, strašni zločini koji su počinjeni. Četnički pokret kao istorijski fenomen je vrlo kompleksna stvar, nije jednostavno da se tumači, međutim, ono što je jasno i što je dokumentovano jeste da su četnici na početku ove prvi meseci borili se zajedno sa partizanima, ali od oktobra 1941. godine pa skroz do kraja rata ulaze u kolaboraciju sa Nemcima, sa nacistima. Drugi nivo, koji isto takođe dokumentovano, koji je najproblematičniji iz današnje perspektive kad govorimo o antifašizmu, jeste pitanje zločina četnika. Četnici imali su ideologiju, dakle, koja je predvidela stvaranje velike Srbije, odnosno Jugoslavije i unutar Jugoslavije jake Srbije. To znači na pratičnom nivou da su se dešavale bukvalno etnička čišćenja. Imamo tu takođe dokumentarne, strašne dokumente koji sami četnički komandanti šalju, na primjer, Draži Mihajloviću, na primjer, o pokoljima u Sandžaku i u Crnoj Gori i u Bosni. Ne smemo da, ne možemo da prihvatimo da u konceptu pojmu antifašizma, da taj pojam obuhvata te jedinice, te ljude koji su počinili strašne zločine u ime, između ostalog, nekakve ideologije protiv koji su se i sami partizani i pravi antifašisti borili.
Ovogodišnji dan pobjede nad fašizmom u Srbiji protekao je u svetlu ruske invazije na Ukrajinu. U organizaciji Ruske ambasade Beogradom je prošetao takozvani besmrtni puk, u kojem su građani nosili fotografije poginulih predaka, a uz njih su išli desno orijentisani političari, praćeni ruskim predsjednikom Putinom od kartona i drvenim slovom Z, koje je simbol ruske agresije na Ukrajinu. U znak protesta ukrajinska delegacija nije želela da zajedno sa ruskom i srpskom položi vence. Ukrajinski zvaničnici sami su se poklonili na groblju oslobodilaca Beograda, na kojem je sahranjeno i stotine ukrajinskih boraca Crvene armije. Njih aktualna politika Kremlja ne priznaje, jer Ukrajince želi da predstavi kao fašiste. Na ovu situaciju podsjeća i istoričar Pisari.
Taj besmrtni puk postoji neki alat ruske propagande, tako kažem. I to se najbolje vidi upravo sad, ono što se desilo i sada, dakle, ovde u Beogradu. Gde pored ruskog ambasadora i nekih predstavnika političkih partija u Srbiji koji su jako vezani naravno za Rusiju, čini mi se su bili isto ljudi koji su nosili taj poznat znak Z. Znak koji govori slovo, koji zapravo je postao simbol ruske invazije u Ukrajinu. Naravno, to nema nikakve veze sa antifašizmom, nego je samo veze sa propagandom Rusije. Po mom mišljenju, taj Z, slovo Z, može samo jedno da znači, to jeste zločin. S druge strane, postoji još jedan element, to prisustvo četnika, dakle, vi slika četnika, ako jeste u skladu sa onim što se dešava u Srbiji poslednje 20 godine, koje je potpuno šizofreno, jer verovatno, ko zna, ali možda ti četnici koji su na tim slikama, možda su se oni borili protiv partizana, odnosno protiv pravih antifašista. Nažalost, u situaciji u kojoj jesmo i u ovakoj Srbiji, dakle, gde, nažalost, postoje mnoge šizofrene situacije, niko neće obratiti pažnju na to. I niti neko će kritički gledati na to, jel? Niko neće imati te kritički upravo pristup i reći, ama ljudi, to nema logike u onom što radite sad.
Ono što se zaboravlja jeste uloga ukrajinskih crvenoarmejaca na čelu sa generalom Ždanovim, tako, koji je rođen u Kijevu, tako, i koji je bio na čelu oslobodilaca Beograda.
Upravo to. I upravo su to jedinice crvene armije koje su ušli i oslobađale Srbiju zajedno sa partizanima. To je bilo jako puno Ukrajinaca. To se ne govori zato što, mislim, to je sada nije toliko bitna stvar. Jel? Bitno je sada upravo u ovim situacijama, pošto je to taj besmrtni puk i na kraju kraju 9. maj je datum koji se vezuje za Sovjetski savez i danas za Rusiju, onda postoje nemoguće govoriti upravo tim o toj istini. Dakle, da je to bilo puno Ukrajinaca koji su isto poginuli u borbi za oslobođenje Srbije.
Koliko ovo sad što vidimo ima veze sa tim što je bilo pre 70 i kusur godina?
Nema nikakve veze. Dakle, to je samo propaganda. Ovo je, nažalost, dakle, antifašizam se koristi u propagandne svrhe, političke svrhe. Nije to, naravno, prvi put, ali sada je to, mislim, jasnije nego ikad.
A kada smo već pomenuli šizofrene situacije, za kraj vas podsjećam na još jedno. na pokušaj prodaje antifašističkog memorijala koji je pod zaštitom države. Nameru da se kompleks u Prijepolju, posvećen najmlađem narodnom heroju Bošku Buhi, proda, sprečili su Zimus, istoričari, aktivisti i građani. Dok se odlučuje čiji će spomen na Boška Buhu biti, on propada. A vas ostavljam da razmislite i da pronađemo rešenja. Možemo li biti bolji? Možemo li se bolje odnositi prema nasleđu boraca za slobodu i jednakost ljudi? Ja sam Nevena Bogdanović i bila sam sa vama u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine. Podcaste Radio Slobodna Evropa možete pronaći na iTunesu, Google podcastima, Spotifyu, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Dritana Bazović, predsjednik građanskog pokreta URA, jedne od najmanjih parlamentarnih stranaka u Crnoj Gori, izabran je za novog predsjednika vlade 28. aprila, što ga je dovelo do jedne od najviših funkcija u državi. Zašto su najveći politički subjekti u Crnoj Gori predvodnici dva bloka, Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića i Prosrpskog demokratskog fronta, praktično pristali na njegove uslove da izaberu i podržavaju dvije vlade u kojima je Abazović u samom vrhu, ali da ne učestvuju u izvršnoj vlasti. U podcastu Između redova Srđana Jankovića slušajte kako je Dritan Abazović, mladi politikolog iz Ulcinja, za samo 10 godina stigao do pozicije premijera Crne Gore.
Svega 10 godina bavljenja politikom je bilo potrebno Dritanu Abazoviću da stigne do mjesta premijera Crne Gore, da učini ono što decenijama nije uspjelo prekaljenim političarima, smijeni 30 godina trajaću vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, te da da šansu 30-godišnjoj opoziciji da barem malo osjeti vlast. Abazović se može pohvaliti da su u samo 2 godine njegovi politički partneri u vlasti bile gotovo sve parlamentarne stranke u Crnoj Gori. Prvo je bio dio vlade sastavljene od nepolitičkih ličnosti i eksperata, da bi je samo nakon godinu funkcionisanja zamijenio novom vladom sastavljenom od političara. Abazovićeva entuzijastična najava ekspertske vlade odmah nakon izbora u avgustu 2020. godine.
Je zaslužila da je u narednom periodu vodi ekspertska vlada. Raduje me što to prihvataju druge kolege. Mi moramo ispoštovati većinsku volju naroda Crne Gore koji je htio slobodu. Izvolite, uzmite svoju slobodu.
Abazovićeva najava nove manjinske vlade sastavljene isključivo od pripadnika političkih partija iz aprila 2022. govori o društvenom i političkom ambijentu koji je za sobom ostavila prethodna ekspertska vlada.
Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Ideja je da umjesto političkog haosa i nepredvidivosti izaberemo da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. Ideja je da Crna Gora umjesto političke nestabilnosti dobije stabilnost. I pokušaj da zajednički gradimo jednu evropsku perspektivu.
U tome je uspio bez političkih posljedica po njega. Dritan Abazović je rođen u Ulcinju, diplomirao politikologiju u Sarajevu, magistrirao na Univerzitetu u Podgorici, a zatim doktorirao na Univerzitetu u Sarajevu na temu etike globalizacije. Kao veoma mlad, bio je osnivač i aktivista više nevladinih organizacija koje su se bavile ljudskim pravima, pomirenjem. Jedno vrijeme je bio profesor u srednjoj školi u Ulcinju, a u medijima je prisutan kao politikolog, analitičar, koji je komentarisao društvene i političke fenomene. Direktno u politiku ulazi 2012. godine kao jedan od osnivača Pozitivne Crne Gore. Kao kod svih novih stranaka i u Pozitivnoj se odmah dogodio prvi lom, jer je rukovodstvo na predsjedničkim izborima 2013. godine podržalo Miodraga Lekića, kandidata opozicionog demokratskog fronta za predsjednika Crne Gore, naspram Filipa Vujanovića, kandidata DPS-a. Dritan Abazović je tada pozivao i manjinske narode da podrže Lekića.
Ja samo želim da pozovem i manjinske narode, o kojoj postoji velika dilema, da ovoga puta glasaju za nešto drugo, da glasaju za promjene i da ne podrže onoga kandidata koji je već imao šansu u dva mandata.
Pozitivna Crna Gora je kao opoziciona stranka otkrila jednu od najvećih afera, snimak, koji je pokazao da vladajuća DPS manipuliše na izborima i prikuplja glasove građana obećavajući im zaposlenje. Sistem, jedan zaposleni, četiri glasa. Također pozitivna je otvorila priču o Đukanovićevim potencijalnim milionima, korupciji, namještanju poslova bliskim prijateljima i preuzimanju državnih firmi u stečaju od strane tajkuna. Prilikom jedne takve rasprave Đukanović je u Skupštini nazvao Dritana Abazovića bitangom, a pozitivnu Crnu Goru optužio da je formirala medijska mafija.
Iz ovoga izlaganja govori glas osnivača stranke, predstavnika medijske mafije u Crnoj Gori, koji su osnovali stranku sa namjerom da odbrane svoj kriminal.
Na to je reagovao Abazović.
Ovo je posljednji put da je nekome, poslanicima pozitivne, rekao da su ovdje došli da bi štitili mafiju, medijsku ili bilo kakvu.
I uslijedila je nesvakidašnja reakcija Đukanovića prema Abazoviću, nazvavši ga bitangom.
Molim vas, idemo dalje. Molim vas.
Tokom poslaničkog statusa, Abazović je recitovao pjesmu posvećenu poltronima.
Slušaj, vođu striktno, ne treba ti glava, opusti se, druže, nek ti mozak spava. Mjesto tvoje glave, ruka vođi treba, kad uputi pogled, digni je do neba. Hvala.
Prešli smo među pjesnike, to je napredak. Napredak.
Rukovodstvo pozitivne je napustilo opozicioni politički kurs, te je ta partija spasila DPS od gubitka parlamentarne većine 2015. godine. Dritan Abazović je izašao iz pozitivne.
Ne postoji nikakav više elemenat da se politička borba nastavi zajedno sa onim ljudima koji su izdali izvorne principe pozitivne Crne Gore. To je jako bitno da se u nekom narednom periodu zaista razmotri u potpunosti, da se vidi ko je zaista opozicija, a ko u stvari radi za vlast svo ovo vrijeme unutar opozicije.
U martu 2015. formiran je građanski pokret URA u kojoj je Abazović najprije bio potpredsjednik, a programski principi su ostali isti, među kojima je obaranje vlasti Mila Đukanovića.
Svaki dan ove vlasti je izuzetno skup, svaki dan postoji prijetnja da se još nešto rasproda. Moramo znati sljedeće, da nema građana bez zemlje, a nema zemlje bez ljudi. Mi više vremena za gubljenje nemamo.
Osim što je mijenjao političke saveznike, Abazović nije mnogo žalio ni kada su ga napuštali uticajni funkcioneri i osnivači stranke. U njegovom političkom djelovanju zabilježen je i niz paradoksa. Zalagao se za članstvo Crne Gore u NATO, ali je izbjegao 2017. godine da prisustvuje sjednici na kojoj je Skupština Crne Gore odlučivala o članstvu u alijansi.
Ovo je katastrofa. I znate zašto vi gurate priču o NATO integracijama sad u ovom momentu? Jer vi jednostavno volite da svađate građane.
Pravdajući to opozicionim bojkotom parlamenta.
Ja podržavam punopravno članstvo Crne Gore u NATO. Bio sam i aktivan u kampanji u toku 2016. godine. Mi nismo u bojkotu zbog NATO-a i građani to apsolutno dobro razumiju. Da. Mi smo u bojkotu zato što je ovakav nelegitiman parlament skrojen.
Uticao je da se vojsci Crne Gore oduzme jedini poligon za vježbu na planini Sinjajevini pod izgovorom da je zabrinut za ekologiju, a drugi poligon nikada nije obezbijeđen.
Ovaj posao će biti završen u korist građana, a na štetu onih bahatih ministara koji su zamislili neke mračne planove za Sinjajevinu i vjerovatno ušli u neke korupcionaške radnje. Dakle, nikakvi vojni poligoni ovdje nisu potrebni, nikakve vojne vježbe.
Zalagao se za strane investicije, a prethodna vlada je otjerala iz Crne Gore veći broj postojećih investitora. Abazović je čak indirektno optužio Kinu da želi Crnu Goru u dužničkom ropstvu i tražio od Evropske unije da od Kineza preuzme crnogorski dug za dionicu autoputa. Molimo vas da pomognete da vratimo taj novac, da taj zajam zamijenimo za zajam kod neke evropske banke, da sklopimo saradnju sa nekom evropskom finansijskom institucijom i da prekinemo kineski uticaj. Kineska ambasada je rekla da nema geopolitičke motive. Tokom skupštinske rasprave o izgradnji prve dionice autoputa 2014. godine, Abazović je bio protiv tog projekta, pa je i dionicu od Smokovca do Mateševa nazvao iz nigdje u ništa.
Rekli smo iz ničega u ništa. Jeste iz ničega u ništa. Hipotetički kad bude bar boljare, odnosno kad se poveže sa Beogradom i Budimpeštom, on će biti nešto. Sada je iz ničega u ništa.
Kao potpredsjednik vlade 2021. godine bio je zainteresovan za brži završetak iste dionice, kako bi se spojio sjever i centralni dio Crne Gore.
I zaista sam optimista i što se mene tiče, ja sam zaista zadovoljan što vidim da su građevinski radovi pred sam kraj.
O vladi eksperata 2020. godine pregovarao je sa bivšim mitropolitom Srpske pravoslavne crkve, Amfilohijem. Htio je da izgradi građansku državu, a bio u savezu sa ekstremnim desničarima, populistima, negatorima crnogorske nacije, pa i same države Crne Gore, antizapadnim i proruskim strukturama, te negatorima genocida i onima koji slave ratne zločince. Bio je svjestan s kim treba da formira parlamentarnu većinu, ako želi da obori DPS. Izvod iz razgovora za televiziju A1 iz 2020. godine.
Da li ima ljudi u crnogorskoj opoziciji koji možda Crna Gora nije na srcu ili koji možda žele stvarno da Crna Gora ne stane? Vjerovatno ih ima. Oni nisu moji programski savjetnici i nikad ne mogu da budu. Ja nisam za rušenje države, ja sam to rekao. Ja sam za rušenje kriminalne vlasti. I ja mislim da je odlika primitivnih naroda da 30 godina ne mogu da promijene vlast.
Slušate Između redova, podcast radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.
Kada je riječ o pitanjima koja u Crnoj Gori podižu temperaturu, kao što su pitanja nacije, jezika, crkve, Abazović je izbjegavao izjašnjavanje o njima i trudio se da izbjegne svrstavanje uz bilo koju stranu. Za njega su ta pitanja imala kriminalnu pozadinu.
To građani treba da razumiju i kad god razmišljaju o temama, svađalicama i o tome kako trebaju da se posvađaju, treba da znaju da iza svega toga stoji neki kokain, neki šverc cigara ili neka zloupotreba državnih resursa.
Najavio je obračun sa visokom korupcijom u bivšoj Đukanovićevoj vladi. Ipak nijedan bivši funkcioner i ministar nije procesuiran. Krivio je nereformisano tužilaštvo.
Od nas traži Evropska unija da isporučimo rezultat. Mi sa ovim ljudima ne možemo da isporučimo rezultate. Sa ovim tužilaštvom mi ne možemo da stignemo u Europsku uniju.
Sa bivšim premijerom Zdravkom Krivokapićem je imao velike planove. Nakon jedne godine inicirao je njegovo razrješenje i nepovjerenje kompletnoj vladi u kojoj je bio potpredsjednik. Bivšu vlast DPS-a optuživao je za stvaranje mafijaške države i korupciju i u njima zbog toga nije vidio partnere.
Jer mislite da sam ja korupiran? Evo ja vam kažem nisam. A ako se znate, kako mogu da budem u koaliciji sa ljudima koji su korumpirani? Ko može da bude od ljudi za koje se sebe smatra da je pošten da bude u koaliciji sa Milo Đukanovićem, Branom Gozdanovićem ili Petrom Ivanovićem?
Na kraju je Abazović sa Đukanovićem postigao dogovor o formiranju i podršci novoj vladi u kojoj će biti premijer. Abazović je svojim djelovanjem uspio da poremeti više decenijski politički aksiom u Crnoj Gori, podjelu na dva politička bloka, takozvani prosrpski, predvođen Demokratskim frontom, i takozvani suverenistički, predvođen Demokratskom partijom socijalista. Bilo kakva potencijalna politička saradnja između dva bloka predstavljala je ili jeres ili izdaju. Tokom prethodnih 30 godina povremeno su bile formirane stranke trećeg puta, koje su okupljale javne ličnosti umorne od podjela, ali ni jedna od tih partija nije uspjela da se nametne kao faktor odlučivanja niti da izdrži pritisak ukorijenjenih političkih podjela u Crnoj Gori. Zato su ili nestajale ili se pridruživale postojećim blokovima. Dritan Abazović sa svojim građanskim pokretom Mura uspio je sebe da stavi u centar političke pažnje na izborima 2020. godine, kada su o budućoj vlasti u Crnoj Gori odlučivala njegova četiri poslanika koji su predstavljali jezičak na vagi između dva bloka. Za nekadašnju vlast DPS-a Dritan Abazović je bio izdajnik Crne Gore. Tabloidi i portali skrivenih vlasnika su ga proglašavali agentom srpskih tajnih službi. Demonstrirali su ispred njegove porodične kuće u Ulcinju. Doživljavao je prijetnje te pokušaje podmićivanja, a kroz dio medija je proglašen albanskim četnikom. Sve pritiske je prihvatao kao dodatni izazov.
Albanski četnik ti je sinonim za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. I sinonim za jedno zajedništvo gdje ćemo svi živjeti mirno, dostojanstveno, svi zajedno. Razumijem da ljudi nijesu vjerovali da se režim kula, Bastilja Mila Đukanovića može pobijediti, ali evo, dešavaju se stvari. Pritisci su, sad je ovo borba između mene lično i svih pritisaka. I ovdje treba sada da vidimo ko je jači. Mene mafija nije pokolebala ni u ovih 8 godina od kad se bavim politikom. Šta sad treba da budemo uplašeni od nekih komesara i od nekih udbaša što sa tašnama idu tu i što su se, da tako kažem, kočoperili po gradu zato što su imali vlasti za sebe.
Nakon pobjede opozicije na izborima 2020. godine probudio se i srpski nacionalizam. Jedan od velikosrpskih ideologa, književnik Matija Bećković je istakao ulogu Dritana Abazovića riječima: kada bi Dritan Abazović sutra stigao u Beograd, nosila bi ga srpska omladina na rukama, izjavio je Bećković srpskim medijima. Slavlje na ulicama svih gradova Crne Gore u noći 30. augusta 2020. godine se pretvorilo u nacionalističko nasilje, pri čemu su na meti bili pripadnici manjinskih naroda, naročito na sjeveru Crne Gore. Dritan Abazović je morao da moli za mir.
Najoštrije osuđujem dešavanja i incidente od sinoć, provokacije, urlanje po ulicama, sukobe, nasilje i prijetnje koje su upućene ljudima, potpuno je nebitno koje nacionalnosti ili koje vjerske orijentacije. Pozivam sve građane Crne Gore na mir. Molim vas, preklinjem vas, bit će vremena za slavlje. Ovo je trenutak kad nam treba velika mudrost. Ostanite u svojim kućama. Otkažite sve proslave.
Nova opozicija predvođena DPS-om je okrivljivala Abazovića za kolaboraciju sa srpskim nacionalistima. Vladu Zdravka Krivokapića nazivala je kleronacionalističkom, crkvenom, prosrpskom i antievropskom. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić:
i vi i ja znamo da su idejni tvorci ove vlade Srpska pravoslavna crkva i vaši osnivači. Dakle, predsjednika vaše vlade postavila je Srpska pravoslavna crkva. Dogovor o formiranju vlade postignut je pod manastirom Ostrog, gdje ste i vi lično prisustvovali. Ali zaista mislite da u Europskoj uniji ne znaju za veze koje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima sa Beogradom i Moskvom?
Abazović je branio Krivokapićevu vladu dokle je to mogao.
Ova vlada nije ni proruska ni prosrpska. I meni je žao što vi vređate ljude koji su članovi vlade Crne Gore. 30 godina ste bili na vlasti. I osim naših učlanjenja u neke međunarodne organizacije i naravno sticanja suverenosti, sve drugo je propast i lopovluk koji nas je doveo u ovu situaciju da se svađamo koje vjere, koje nacije.
Prema novoj opoziciji, oličenoj u DPS-u, Abazović se odnosio kao prema još nepresuđenim kriminalcima.
U vašim poslaničkim klubovima sjede ljudi koji su ukrali nekome nešto. Evo ga čovjek ovdje, ima 50 krivičnih prijava. Evo ga čovjek ovdje, nije došao. 10 milijuna eura smo izgubili zbog njega, zbog limenke. Mislite li da neće odgovarati? Odgovarat će. Ako bude prošla vlada, a sticajem okolnosti, budem zadužen za bezbjednostni sektor i za koordinaciju službi. Možda, ne znam, ne, i vi ste na spisku. I vi ste na spisku, samo da vam objasnim.
Međutim, vlada Zdravka Krivokapića nije mogla da odblokira proces europskih integracija. Pored svih opstrukcija, prva snažnija kriza se dogodila kada je ministar pravde Vladimir Leposavić u Skupštini negirao genocid u Srebrenici. Potpredsjednik Abazović je najprije stao u odbranu Leposavića.
Ne želeći da ga branim, ja sam rekao svoj stav. On ipak nije negirao, ne branim ga, ali ipak nije negirao, u nijednom stavu nije negirao genocid.
Ali nekoliko dana kasnije i sam je shvatio da je Leposavić napravio prekršaj.
Mislim da je napravio prekršaj. Kako sada je trebalo vrednovati taj prekršaj i u kojoj mjeri, to je ipak bilo do premijera Crne Gore. Mi ćemo glasati za smjenu, mi ćemo glasati za predlog premijera.
Vlada Zdravka Krivokapića je donosila niz kontroverznih odluka. Crna Gora je bila politički destabilizovana, najviše institucije su bile u blokadi, bilo je indicija da je pojačan maligni ruski uticaj, a bezbjednosni rizici veći.
Dava naređenje da se razizjate. U suprotno, bit ćemo prinuđeni da potrebimo sredstva prinude. Ali još njega ponavlja, to nam je cilj.
Dan kada je Avazović postao svjestan da Krivokapićeva vlada nema perspektivu, da se udaljila od evropskih standarda, bio je 5. septembar i demonstracije na Cetinju ili događaji na Belvederu, povodom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija. Opozicione stranke, Crnogorska nacionalna udruženja, građani Cetinja su smatrali da Srpska crkva želi da iskoristi ustoličenje za promociju srpske nacionalne ideologije, takozvanog srpskog sveta, nastavak negiranja Crnogoraca kao nacionalne zajednice i nipodaštavanja državnog integriteta. To je izazvalo nemire, tokom kojih su blokirani svi prilazni putevi ka Cetinju, a policija je morala da upotrijebi svu silu kako bi novi mitropolit i patrijarh Porfirije bezbjedno bili prevezeni helikopterom do Cetinskog manastira. Iako je izbjegnuto izbijanje oružanog sukoba, premijer Zdravko Krivokapić je bio nezadovoljan policijskom akcijom. Namjeravao je da smijeni ključne ljude u službama bezbjednosti nezadovoljan načinom sprovedenog ustoličenja.
Znam da osjećate manjak pravde, ali zašto nije došla? Pitajte gospodina Abazovića, koji je pokrenuo rušenje ove vlade, a koji je preuzeo na sebe da bude koordinator svih službi bezbjednosti i donosio pravde. Pod njegovim, a ne mojom kontrolom, bio je i ministar unutrašnjih poslova. Pod njegovom, a ne mojom kontrolom, bio je i direktor policije. To je ta ekipa koja je željela da spriječi i ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog na Cetinju. Ali, zahvaljujući Bogu, to se nije desilo.
Potpredsjednik vlade Abazović ga je u toj namjeri spriječio i preduhitrio rekonstrukciju vlade. Kako je Abazović saopštio televiziji Vijesti, shvatio je na vrijeme da Krivokapić namjerava i da ga se riješi.
Oni su htjeli da rade rekonstrukciju na način na koji su smislili. Blitzkriegom poslije Cetinja. Cilj svake krize je da skriveno učini vidljivim. Meni su stvari postale jasne. Mislim da je Cetinje bila velika prekretnica. Mi smo spriječili da se desi ta vrsta rekonstrukcije koju su oni htjeli. I dobro smo uradili.
Da li je odnekud dobio informaciju, ali Abazović je bio siguran da će se i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povući sa svih javnih funkcija.
Što se mene tiče, Đukanović odlazi. Đukanović kako odlazi. Odlazili on u prvom kvartalu 2022. U drugom kvartalu, što se mene tiče, i on je i sam saopštio to, on odlazi. To će da bude velika stvar pozitivna za Crnu Goru.
Abazović je inicirao glasanje o nepovjerenju Krivokapićevoj vladi i počeo je proces formiranja nove. To je bio povod da se promijeni politički odnos prema Abazoviću i da se pritisak na njega sa jednog političkog bloka prenese na drugi. Sada su dojučerašnje Abazovićevi politički partneri u njemu vidjeli izdajnika, čije su ga pristalice sačekale u januaru ove godine ispred sjedišta televizije Crne Gore. A opozicija, za koju je doskoro također bio izdajnik, sad su ga percipirali kao poželjnog partnera. Na terminu da je Abazović izdajnik narodne volje sa izbora 2020. godine insistirale su demokrate Alekse Bečića.
I ugovaraju koncept po kojem će da prekroje vašu izbornu volju. Nisam u istoriji ne Crne Gore, nego Europe i svijeta vidio veću političku šizofreniju, veće političke halucinacije i veći politički nemoral od ovoga kom svjedočimo u Crnoj Gori na političkoj sceni u ovim danima.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.
Prije tri godine bili su politički partneri, čak su formirali povremene koalicione odnose. Promjena vlade i parlamentarne većine doveli su Bečićevu i Abazovićevu stranku na dno političkih pa i ličnih odnosa. Demokratski front nije govorio o izdaji, ali jeste o prekrajanju izborne volje građana. Poslanik Predrag Bulatović dugo nije mogao da vjeruje da će Abazović formirati novu vladu uz podršku Đukanovićevog DPS-a.
Nema prekompozicije političke scene sa Demokratskom partijom socijalista. Ja se nadam i vjerujem da to neće da dođe. Ni što se URE tiče i ovoga Dritan Abazovića što je otišao, nemam dilemu, Dritan neće to da uradi. Makar zbog one izjave Matije Bećkovića u septembru prošle godine kada je rekao da srpska omladina Terazijama treba da ga nosi na ramenima. Samo makar ga to obavezuje.
Demokratski front je jednom sproveo akciju blokade ulica, kao upozorenje Abazoviću da ne mijenja parlamentarnu većinu. Jedan od lidera fronta, Andrija Mandić.
Naša velika akcija blokadom protiv izdaje počinje s jutra 18.30 časova. Biće blokirano 17 saobraćajnica u Crnoj Gori. Naši aktivisti će blokirati i poslati poruku svim građanima Crne Gore da ne pristajemo na izdaju, da ne pristajemo na prevaru. To je akcija opomene.
Abazovićev odnos prema Demokratskom frontu je bio jasan.
Mene lično uopšte ne tangira što o svemu misli DF. Apsolutno me ne interesuje. Zašto? Zato što je DF 20 puta najavio obaranje vlade, zato što je DF jedina politička opcija koja je ucjenjivala ovu vladu. Bilo bi mnogo bolje da svoje ponašanje usklade sa onim što su nacionalni interesi Crne Gore.
Krivokapićeva vlada je praktično izgubila podršku međunarodne zajednice, a posebnu sumnju međunarodnih partnera izazvalo je oklijevanje premijera Zdravka Krivokapića da primijeni sankcije protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu. To je vlada naknadno učinila na inicijativu Abazovića.
Moramo da znamo da u kriznim situacijama zauzimamo stranu. I moramo da znamo da je ta strana strana svih razvijenih država u svijetu, a ne strana u ovom trenutku politički Ruske Federacije, Sirije i Venezuele. Ako neko misli drugčije, mislim da pravi veliku štetu.
Zbog intervencije policije na Cetinju, prema demonstrantima 5. septembra prilikom ustoličenja i opozicija je krivila Abazovića kao tadašnjeg koordinatora bezbjednostnih službi. Međutim, poslije svega nekoliko mjeseci DPS je prihvatio da podrži njegovu manjinsku vladu. U istu vladu je ušla Socijaldemokratska partija, učesnica belvederskih događaja, a ta partija je dobila i gradonačelnika na Cetinju uz podršku Abazovićevog građanskog pokreta URA. Abazović je prilikom preuzimanja dužnosti premijera konstatovao da preuzima i odgovornost za sve što se desilo na Cetinju.
Kad je riječ o bezbjednostnom sektoru koga svi pominjete, nemojte da upirete prste ni na kog drugog, ni na Krivokapića, ni na bilo koga. Ja sam čovjek koji je odgovoran za sve dobro i loše što se desilo u tome. Vrlo ponosan na to. 4. i 5. septembra ovdje na Cetinju je sačuvan mir i nije pala krv, a nisam siguran da su svi u Crnoj Gori baš željeli da se taj mir sačuva.
Tako je Crna Gora dobila premijera iz reda manjinske nacionalne zajednice, što je kuriozitet u regionu, a svog prvog premijera u Evropi je dobio i Pokret zelenih, čija je Abazovićeva stranka članica. Kao mandatar, Abazović je mnogo obećao crnogorskoj javnosti od pomirenja preko članstva u Evropskoj uniji, te ekonomsku i političku stabilnost. Da li Crnu Goru čeka napredak ili možda stanje kako je sam Dritan Abazović opisao u svom dnevniku koji je vodio za Radio Slobodna Evropa 2011. godine kao mlad politički analitičar koji se tek spremao za ulazak u politiku?
Slušam kako su s širom Hrvatske počeli protesti protiv aktuelne vlade. I dok se u Srbiji mijenjaju ministri, u Albaniji su velike demonstracije, u Crnoj Gori je stanje redovno. Čeka se da novi mandatar navrši svojih 100 dana, a poslije će početi da se dešava ništa. Dobro, Lično nijesam za nikakve revolucije, ali jesam za više građanske hrabrosti. Uvijek me čudilo kako u toliko priče o junaštvu leži toliko malo iskrene želje za iskazivanjem istoga. U kratkome, to bi podveli pod hipokritokratsku svijest, vladavinu licemjernih. Zvuči pregrubo, ali nije kritizerstvo, već konstruktivna kritika.
Abazović se 2022. godine založio za priključenje Crne Gore kontroverznom regionalnom projektu Otvoreni Balkan. Zalaže se za potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, iako taj ugovor niko do sada nije vidio. Aktuelnu Abazovićevu vladu čine dojučerašnji politički protivnici koji imaju zadatak da odblokiraju proces evropskih integracija, povrate povjerenje NATO saveza u Crnu Goru i da pokušaju da stabilizuju ekonomske prilike u Crnoj Gori.
Bio je ovo podcast između redova Srđana Jankovića o crnogorskom premijeru Dritanu Abazoviću. Ostale podcast serijale Radija Slobodna Evropa možete slušati i na Spotify-u, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale sadržaje možete pronaći i na sajtu slobodnaevropa.org. Ostanite uz nas, želimo vam ugodan ostatak dana.